to Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha agoost ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bonka v o a somali.com idaacadda saakaya saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka somalilan oo go'aamo ka soo saaray dadaalkooda
qodobka koowaad in la dedejiyo ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada
waxaa kaloo dhagaysan doontaan kulan looga hadlayay caqabadaha sida gaarka ah oo la kulmaan wariyaasha baahiyaha gaarka ah qaba oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kaloo dhagaysan doontaan colaadda ukrain oo sababtay in qiimaha la iibiyo qaar ka mid a badeecadaha soomaaliya la geeyo uu labalaab kor u kaco qaar ka mid a xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo ka hadlay degmooyin cusub oo lagu soo kordhiyey gobolka city oo ay colaaddu ka jirto qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse inta ka horreysa waxaan idin soo gudbinaynaa warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada garowe ayaa xalay shir albaabada ay u xiran yihiin la yeeshay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni war hoose oo v o a da ay helayso ilo ku dhowdhow ayaa sheegaya in dooda ugu badan ay ka imaanaysay dhanka madaxweynaha puntland oo qodobada uu hordhigay madaxweynaha federaalk ay ka mid ahaayeen dhammaystirka dastuurka iyo in puntland loo fasaxo mashaariicda horumarinta loona madax banneeyo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda federaalk ayaa ahaa mid in badan soo jiitamayay kaasoo isku dayo badan oo xal waara loogu gaaraya ay noqdeen kuwo aan midho dhalin shirka uu la leeyahay madaxweynaha federaalka madaxweynaha puntland ayaana la rajaynayaa inay ka soo baxaan arrimo badan oo dhinacyada isku soo dhoweeya garsoore heer federaal ah oo ka howlgala gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa ku amray waaxda cadaaladda ee maraykanka inay sii dayso cadeymaha amarkii maxkamadeed ee hay-adda f b i da ay ka heshay guriga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee ku yaala deegaanka maralogo ee isla gobolka florida garsoore bruce renhert ayaa amray in shaaca laga qaado faylashii laga soo qaaday guriga trump meeshii lagu gaaro 4 galabnimo ee jimcada maanta ah waaxda cadaaladda ayaa ka gaabsatay inay jawaab ka bixiso arrinkan iyadoo sheegtay inaysan faahfaahin ka bixinaynin waxa ay ku tilmaantay baaritaan galdacwadeed dembi oo weli socda renhart ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ay haysato sababo gar u siinaya inay ku qariso qaar ka mid a dokumentiyada sirta ah oo ay ku jiraan ilaalinta aqoonsiga markhaatiyaasha ku lugta leh wakiilada federaalka iyo sidoo kale istaraatiijiyadda baaritaanka dowladda iyo agabka xeer beegtida amarka garsooraha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan wakiilada sharci ee donald trump ay garsoore federaal u gudbiyeen inuu magacaabo garyaqaan dhexdhexaad ah oo iskortaag ku sameeya dib u eegista baaritaanka madaxweynaha dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naginta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayay xukuumadda Soomaalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay soo saaray go'aanadooda kama dambaysta ah ee ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labadaasi dhinac u dhexeeya. Guddiga ayaa go'aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada, qodobkaas oo ahaa kan ugu muhiimsan ee uu khilaafka ku salaysnaa. wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan ayaa war ku saabsan arrinkaasi Hargeysa ka soo dirtay.
guddigii ganacsatada Soomaalilan ee iskood isku xilqaamay islamarkaasina dhexdhexaadinayay xukuumadda iyo xisbiyada Soomaalilan ayaa go'aamo ka soo saaray dhexdhexaadintaasi. waa kan Cabdirashiid Siciid Ducaale Dahabshiil oo akhriyaya qodobadaasi ay soo saareen.
qodobka koowaad, in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman Komishanka Doorashooyinka Qaranka. qodobka labaad, in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada. waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo aynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna waddanka wixaynu u baahnay inu gelinay. marka isku sidkanadu waxay naga yareynaysaa kharashaadkaas, doorashooyinkiina way inoo koobmayaan. halkaynu 5 sano qabsanayno 3 doorasho ama wax ka sii badan, inaynu qabsanno 2 doorasho kusoo ururino ayaa fikraddanaanu keennay, aanu aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay.
dhanka kale, ganacsatadu waxa ay ka codsadeen xukuumadda, xisbiyada iyo sidoo kale shacabka Soomaalilan in la taageero golayaasha sharci dejinta Soomaalilan.
waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda, xisbiyada mucaaradka, ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer Soomaalilan inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan haddii la ka dhigo.
dhanka kale, kalfadhigii 89aad ee golaha wasiirada Soomaalilan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici ayaa si weyn loogu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo amniga, waxaana laga soo saaray qodobo dhowra. waxaana qodobadani ugu muhiimsanaa oo lagu sheegay shirkani in cid kasta oo cabasho ka qabta hirgelinta xeerarka doorashooyinku ay dacwad u gudbin karaan hay-adaha garsoorka ee u xilsaaran bay dhahdeen. dhanka kale, waxaa halkani lagu bogaadiyey ciidamada kala duwan ee qalabka sida sidii ay u soo afjareen rabshadihii kala gedisnaa ee ka dhacay gudaha Soomaalilan, iyo sidoo kale howlaha dardargelinta doorashooyinka oo ay sheegeen in xukuumaddu doorkeedii ay ka qaadatay islamarkaasina ay diyaariyeen wax kasta oo kaga aadanaa. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
ganacsato badan oo burka, baastada iyo saliidda ka iibsan jiray Ukraine una iibgeyn jiray Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxaa ganacsigoodii saameyn weyn ku yeeshay colaadda ka taagan Ukraine. maxamed cabdixaliim ayaa v o eda u sheegay in inka badan labalaab uu qaaliyoobay qiimaha burka iyo qamadiga, taasoo sababtay inay adkaato in la helo ganacsigii sababa la xiriira duulaanka uu ruushka ku qaaday Ukraine oo sii qaraaraaday. saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee turkiga kula xiriirtay ganacsade maxamed cabdixaliim oo ganacsi ka qaata ama alaab ka qaadan jiray Ukraine, waxaana ay wax ka weydiisay arrimaha la xiriira saameynta ganacsigooda ee colaadda Ukraine.
mahadsan tahay saaro. ganacsiga Ukraine ka socday iyo badanaa waxa bays u ahaa Turkiga gacanta labaad ahaa oo Soomaalida badanaa Turkiga ka qaadata, Ukraine laga keli jiray Turkiga badanaa laga isticmaali jiray, aad u saameeyey bicaus qaymihii 50% ugu yaraan ayuu kor u kacay. marka oo dareemi kartaa marka qaymuhu kor u kaco, qofka wax iibsan karaa ugu yaraana iibsi ugu yaraana, marka aad u saameeyey Soomaaliya. annagu waxaan ka shaqaynaa yani shiblankan annagu xoogga saaraynay, marka dadkaan u qaadaynay qofkii 100 container qaadan jiray wuxuu qaadanaa 50 ama 30 si uu ka cabsanayo qiimuhu ama ku jabo ama kusii kaco. marka si taxadar loo shaqaynayo qiimuhu marka uu saameeyey aad u saameeyey.
waa garta marka awal meeqaad ku gudan jirteen haatanse waa meeqa qiimaha qamadiga
qamadiga soomaaliya laban geeya waxaa lageeyaa soo burraa la geeyaa marka burka meeshu ka ahaan jiray 350 tankii wuxuu gaaray 500 600 uu gaaray marka 400 uu kacay marka baasada waxay gaartay in ka badan $700 tankii meesha ka ahayd 500 ka ahaan jirtay 450
marka adinka shaqsiyan sidee buu ganacsigiina shirkadiina u saameeyey
meesha bishii mar qaadi jiray waa inaan sugnoo kuteerano ku filan marka laba bilood marka ku baxay qof kastaa wuxuu dhahay $150 wuxuu qaadi lahaa
marka amniga aawadeed ayaa xataa shixnadihii kasoo baxaya wadanka ay adag tahay in la helo
absolutely
bal waxaad iga warantaa marka badqabka goobihiina ganacsiga ama dadka aad ku xirneydeen oo kaleeto gudaha Ukraine oo kaleeto inkastoo wadan saddexaad aa kasii qaadayseen haddana dhinacaasi sidee buu saameyn idin kugu yeeshay
wallahi saameyn oo noocyo badan ugu yeeshay dadkii degenaa oo ka dhexeenba ama yurub ay kala soo hadlayeen ama waxay kala hadlayeen Turkiga marka waxaa nagu saameeyey laba arrin baa nagu saameeyey Ukraine nagu saameysay qaybtii food security baa nagu saameysay waxbarashada nagu saameysay caruurtii aan kudirsanay xataa akhlaas cararnay
adiga caruur miyaa shaqsiyan kuu baranaysa wax oo Ukraine joogtay
ha gabar caafadiga baranaysa gabadhiida caafadka baranaysa waan kasoo qaaday Soomaaliya giyaada waxbarashadanahaysa
marka hadda qasaare miyaa soo gaaray ganacsiga haddaan ku noqono bal dhaqaalihiini ganacsi mase sar u kacaas unbaa saameyn dhinaca kale idinku yeeshay
ma faa'iidaysid mugta markaad soo gadatid oo tan kusoo gadatid 500 markaad laabatay 600 maraa macna adi lacagtii markasi koroso kaasa faa'iida ma jirto
waa garta marka dad intee la-eg ayaa ku xiran oo soomaali ah ganacsiga Turkiga tirada soomaalida ku xiran maxaad ku qiyaasi lahayd
bishii waxaa laga qaadi jiray ilaa 500 container number badan laga qaadi jiray
Ukraine
ganacsata badana ku xiran Ukraine ha waxaa loo soo wareeyay almost Turkiga loo soo wareejiyay wiidka iyo baasada ay iyo sunflower marka uu saamayn waxa uu gudan ku lahaa
marka hadda ganacsigiina ma socdaa mise guud ahaan wuu istaagaa la dhihi karaa
ilaa hadda la gaaray in laga baryo madaxweynaha Turkiga laga baryaa leeyahay inaa xudhabsan loo galo yani dalalka xoogasa inaa xudhabsadaan lagu dar dal kastaa wixiisa waa qaydsaday
oo micnaha Turkiga laftiisa ayaa keetsi ku sameeyey wixii kasoo galaya Ukraine oo aan ogoleyn inay kasii baxaan
wuxuu u qaybinaa dalalka saaxiib kale u qaybinaa intii asaga ka saar
marka ganacsatada Soomaalida saameynta dhinacaasna waa jirtaa marka hadda maxaa idin la gudboon Soomaalida
wallaahi de anagu waxaan ku jiraa dalalka xusaar kale waxaan la gudboon in darkana nala dajiyo oo anagu beerno cuntadeena beerano
ma kula tahay Soomaaliya in qamadiga laga sameynayo burka la beeri karo iyo baastadaba iyo sidoo kaleeto gabaldayaha saliideeda
hawa beer jiraan iyo beerley ah xilligii si aad barra beerley ahaan jiray annaga beer jirnaba briiska iyo sunflowerka iyo beer jiran food security soomaaliya waxay ilaa jirtay waxa la yidhi IDC ilaa jirtay baqaaro cuntada lagu qaydiyo marka in la soo celiyo systemka la soo celiyo aad u fiican lahayd soomaaliya inay isku tashato ay wax dhoofsayda dhibkana haysta aana booro oo laga keeno New Zealand laakiin annaga lood iyo ariga haysata geeri marka soomaaliya problem waxa iska haysta aan la gara karin wuxuu yahay
waayahay maxamed cabdixaliim waxaa bal iga warantaa maxaa keeni karo maadaama dalkii dagaal inuu ka socdo sax waa wax jira waaye ma waxaa adkaada shixnada kasoo baxaya dalkaasi Ukraine mase gudahaanba wax soo saarkii ayaa yaraaday wadanka oo taasaa keentay inay wax walba hawada maraan
xusaarkii sanadkan waa hoos u dhacay dadkadaana ku jiray sarna ku jireen wixii ku haray hadda laga soo saaraya sanadkii hore qaybsanaya sanadkan maxamed inuu wax sar jirin
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdixaliim oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee alaabaha ka dhoofiyey dalka Ukraine oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed. Markana Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka saxafiyiinta ka howlgala ay la kulmaan dhibaatooyin badan, waxaana lagu dilay wariyaal badan, kuwa kale ayaa lagu dhaawacay, halka in badan ay dalka isaga qaxeen. Hase ahaatee waxaa jira saxafiyiin u dhabar adeegay sidii ay hawsha warbaahinta u sii wadan lahaayeen, waxaana ka mid ah kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Haddaba kulan looga hadlayaa caqabadaha sida gaarka ay u qabaan iyo tirada guud ee wariyaasha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulankan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid loogu kuurgalaya xaaladda dhabta ah oo ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta naafada ah ee ka howlgala waddanka iyo in lagu ogaado deegaanada ay ka shaqeeyaan. waxaana soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FOSAJ. intii kulankan uu socday ayaa waxaa la isku soo qaaday duruufaha adag ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta naafada ah ee ka howlgala Soomaaliya oo ah dal wariyaasha ka shaqeeya ay la kulmaan dhibaatooyin xooggan oo ay ka mid yihiin dil, xarig, caburin iyo in xogta ay u baahan yihiin laga qariyo. Cabdifitaax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye araggala oo in ka badan 15 sano ka shaqaynayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya oo kulankan goobjoog ka ahaa kuna hadlaya afka urur ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wariyaashan ay helaan tababaro iyo in la dhiso aqoontooda saxaafadeed maadaama ay cod u yihiin bulsho u baahan in loo hadlo.
ujeeddada laakiin kulankan wuxuu la xiriiray maarata sidii FOSAJ iyo ururka saxafiyiinta Soomaalida sabiir tijaara ururada naafada ama warbaahinta naafada ay ku jiraan sidii ay maarata u wada shaqayn lahaayeen islamarkaana kor loogu qaadi lahaa doorka la xiriira tababarada iyo weliba iskaashiga dhinaca shaqada iyo sidii maarata horumar fiican loo wada samayn lahaa. runtii kulankan waxaa ka soo qayb galay saxafiyiin naafa ah oo ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa runtii gobolada joogay oo aysan suurtagal u noqon inay madasha nala jawaan laakiin dhinaca telefoonka ama internetka toos ugu jiray aragtiyo iyo runtii fikrado wax ku oolana soo jeediyo.
xogayaha ururka saxafiyiinta FOSAJ Faarax Nuur ayaa v o da u sheegay in caqabadaha ugu badan oo ay wariyaashan la kulmaan ay tahay in si fudud aysan ku helin shaqooyinka sababo la xiriira inay naafo yihiin taasi oo ka dhigan inay tahay takoor loona baahan yahay in laga gudbo. isagoo dhinaca kale sheegay inka urur ahaan ay garowsadeen in la garab istaago oo lagu caawiyo tababaro iyo in la dhiso aqoontooda.
waxay sheegeen inaysan magac ahaan micnihii loo liidayo u jiro marka arrintaas waxaan dhahnay mar haddii micnihii waxbarasho ay timaado oo howl fiicanaa qabataan oo ka soo dhalashaan shaqadiina taas waa haraysaa taasna waa tan aan ka wada shaqaynayna ahayd. marka caqabadaas waa jirta. caqabada kale ay sheegeen waxaa waaye inaan tababarada ururada markay qabanayaan aan lagu darin iyaga oo micnihii aan la soo xusuuninba tababara la qabtay aan maqanay dhihin oo FOSAJ qabatay ama urur kala qabtay annagana laguma daro. inkastoo aan dad yar aan ku darno laakiin maanta waxay noo ahayd inaan kulligood wada helno oo maaratay oo aan ay noo noqdaan dad marka aan kayd noo ah oo maarata aan haysano urur ahaan iyo shaqsiyaad ahaanba aan haysano markii tababar loo baahdaba naafada qayb in laga siiyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa kale. waxaa jirtay nin cumar la dhaho maaratay garow jooga iyo cabdisalaan oo isagana boose kismaayo jooga inay ka qayb galeen oo doodo iyo talooyin waxtar leh iyagana ay soo jeediyeen.
wariyaasha naafada ah ee hadda ka howlgala warbaahinta maxalliga ah ee dalka ayaan helin mushaaraad ku filan iyo damaanad qaad shaqo waxaana ay ka shaqeeyaan Soomaaliya oo ah dal 83 saxafi lagu dilay laga soo bilaabo 1992 sida ay qortay hay-adda difaaca saxafiyiinta ACBJ. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
waxaa sii adkaanaysa xaaladda deegaanada ku yaala galbeedka gobolka City ee dagaaladu ay ku dhex marayaan dableyka kala tirsan ismaamulka Soomaalida iyo Cafarta. dhinaca kalena maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay meel mariyay degmooyin cusub oo uu yeelanayo gobolkaasi ay qulqulatooyinka ka taagan yihiin. haddaba wariyaha v o a da ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa arrimahan ka wareystay Nuur Xasan Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethoobiya.
arrinta labada degmo waxay ahayd ama waxay ahayd arrin muddo soo jiitamaysay codsina ka yimiday xagga shacabka gobolka City ka yimiday ahayd muddo sanad ku dhawaadaba soo socday markii horena 3 degmo la sugayay. marka kulley wixii mara waxay ay soo kordhinaysaa iyo ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan dhulku maadaama aad u ballaaran yahay kilomitirka u dhexeeya magaalada ugu sokeysa degmada ugu sokeysana 300 oo kilo kilomitr ay tahay, adeegaana la siin karin, magaalana ayana ku usu dhaweyn laami iyo meel lagu gumadana una jirin. Atlas dhulka la soo celiya hadii la yiraahdo oo in la soo celiya maadaama iminka la rabo, meel maamulku ka ag dhow yaho, dadkii si fudud loogu gurman karo, loogu gargaari karo, looga warhayn karo, loogu adeegi karo, lagu difaaci karo, dhulkiina lagu xarayn karo noqon karaa maleen.
Waa tahay dhanka kale, maxayse ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka degmooyinkan cusub ee canfarta iyo soomaalida?
Arrintaasi waxa xiriiro isla leedahay ma jirto. Arrinta muranku waa arrin mabda ku saabsan, waa arrin dhul ku saabsan, waa arrin lahaansho ku saabsan, waa arrin haddii xoog maanta lagu qaatay wadda kasoon kusoo celin karna, haddii xoog tahay iyo haddii ay qalin tahay iyo haddii ay xeer tahay ba anagu inaan kusoo celino aan diyaar u nahay. Marka arrintaasi dhinac ahaan marka laga eego qadiyadiina inay sii karkariso, inay maaragtay meel maaragta laga duulo oo fikirkaa laga bisleeyo ay noqoto, inay noqoto inaan aaminsanahay.
Xildhibaane, dhulka laysku haysto waxaa horey u bixisay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arrimin jirtay, laakiin isbeddelkii kadib waxaa laga noqday go-aankaas, welina xal lagama gaarin soo afjaradda khilaafkan. Maxaa hortaagan baad is oran kartaa?
Arrimaha hortooda kulley waa arrimo iska cad oo layska argaranayo. Waa nidaamkii dowladnimo indhaha la iska tirayo, maadaama oo dowladdii hore ay saxiixba lagu kala qaatay. Waxay ahayd in iminkana maaratay oo nidaamka sharciga la baalmaray oo nidaamka dastuurka uu sheegayo keliyata in afti wax lagu kala qaato. Sidaa darteed arrinta hortaagan ugu daran waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey ciddii fulinaysay oo ugu horreysay dowladda federaalku markay labada dowlad deegaaneed wax ku heshiiyeen. Saa darteed cidda inay maaratay enforcementiga ahayd wax fulin lahay dowladda federaalka weeyaan, marka waa dibacsanaan iyo maaratay dowlin maaratay dan dhinaca dowladda federaalka ayaan odhan karnaa waxyaabaha la fulin lahay.
Dhanka kale, labadan degmee cusub kumaynay jirin dhulkii hadda ka hor lagu muransanaa, marka ma laga yaabaa inuu sidiisii sii ahaado khilaafkii dhulka hadda ka hor ay isku hayeen labada deegaan?
Inuu sii ahaado keliyatimaayana cirka isku sii shareeri doontaa.
Xildhibaane, maxay kula tahay dhanka fikirkaaga ujeedka xukuumadda ee ansixinta xilligan labada degmee cusub?
Hadda ka hor baa la codsaday degmooyinkan, waxaan rabnay kalfadhigii kan ka horreeyay in laga ansixiyo. Marka waa arrin laga gaabiyaday ahayd iminka inay waqtigan kusoo aadiyaan, inkastoo dadka qaarkood ay u arkaan in maaratay carada shacabka lagu qabajinayo, laakiin wax sii jiray ayay ahayd oo arrintani sii socotay, process sii jiray oo muddo sanadaba soo socday oo ay maamulsi kumeelgaar usii shaqaynayeen. Marka arrintaas waqtiga lagu soo aadiyay kolleyda ciddii kusoo aadisay ayaa dayadu su-aasha inay ka jawaabto ku fiican, laakiin anagu ka gobolsiti ahaan waxaan leenahay kolley wixii maaratay maxaadaraa ummadda usoo kordhaya wanaaga inaan taageerno, wixii halgankayaga iyo waddankayga saan u difaacan lahayna annagoo xukuumaddayada iyo shacabka
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii la raali ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa isbeddelka ku yimid siyaasaddii madaxweyne Erdogan ee ku aadanayd kacdoonkii carabta oo ay ku jirto isu soo dhowaanshihii Ankara, Abu Dhabi iyo Riyaad. Kulankii uu dhowaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ay la yeeshay dhiggiisa dalka Suuriya Faysal Magdaad waxay muujinaysaa inuu Erdogan xaqiiqsaday in kala qaybsanaanta Suuriya oo aada u weyn awood kasta oo Ankara ku lahaydna ay u muuqato inay sii wiiqmayso. Waddada waxaa taala qodax badan, Ruushka iyo Iiraanba saameyn weyn ayay ku leeyihiin Dimashiq. Erdogan doorasho ayaa qarka u soo saaran, waxaa xoogga lagu saarayaa mawduucyo ay ka mid yihiin argagixisada iyo qaxoontiga Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiya. Kama maarmayso inuu soo dhoweeyo Dimashiq, intee ayay haddaba leegtahay baahida uu qabo madaxweyne Erdogan inuu xiriir dhow diblomaasiyadeed la yeesho madaxweyne Bashar al-Assad, innagoo og halkii uu iska taagay kacdoonkii Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Interestiga uu qabo ama ujeedada ugu weyn ee Erdogan uu doonayo inuu xiriir dhow la yeesho ee dalka Syria ee madaxweyne Bashar al-Assad iyo madaxweyne Erdogan markay wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Syria ku wada kulmeen Belgrade, oo wada kulmeen wasiir Faysal al-Maliki iyo wasiirka arrimaha Turkiga Mevlut, wixii inta ka dambeeyey siyaasad baa socoto Ruushkan uu qasbayo Bashar al-Assad inuu wax walba oo Turkigu ay shuruud ku xiraan inay yeelaan, oo uu Ruushku dayna ka leeyay inuu kala fogeeyo Turkiga reer galbeedka iyo xisbiyada xagga jira ee midigta ee gudaha Turkiga oo doonaya in qadiyadda Kurdida la baabi'iyo ama ha noqoto xuduudka Ciraaq iyo Turkiga, ama ha noqoto xuduudka Ciraaq iyo Iran, ama ha noqoto xuduudka Turkiga iyo Syria. Marka labada qadiyood way, marka ujeedada ugu weyn waxa weeye leeyahay waa in Kurdida iyo mintaqa la wiiqo oo laga dhigo dad minority ah oo aan qadiyad lahayn, iyo in mataqaan madaxweynaha Erdogan iyo mataqaan Ruush dhac ka riixayo in Erdogan reer galbeedka kala fogeeyo. Marka hadda taas ayaa ugu cad, labada qodob baa ugu cad.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaas ayaa sheegay in inkastoo madaxweyne Erdogan si farsamaysan u maareeyay NATO iyo Ruushka marka la eego arrimaha Ukraine, laakiin waxa ku adkaatay inuu siyaasada dheeli tiran ka yeesho Suuriya. Ma u muuqata haddaba inuu Erdogan soo xero gelin karo madaxweyne Bashar al Assad? Waa kan mar kale Maxamed Caaleen.
Way ku adkaanatay, waana aad bay ugu adkaatay maadaama ay tahay qadiyad u dhexaysay Sunna iyo Shiica, dagaalkii argagixisada caalamiga ISIS oo saameyn ku yeelatay, colaadda Iran iyo reer galbeedka saameyn ku yeelatay, dagaalkii Ciraaq oo saameyn ku yeeshay, mataqaana qadiyadihii kacdoonnadii carabta oo saameyn ku yeeshay, khilaafkii Khaliijka iyo Qatar oo saameyn ku yeeshay. Marka waxaad moodaa in meelo badan uu mataqaana isaga hor yimaadeen mataqaana isagii Bashar al Assad. Marka waxaad moodaa Erdogan siyaasadda uu kula dhaqmayo Bashar al Assad inuu in badan ka fikirayo, inuu aad uga fikirayo maadaama ay tahay midi dhowr af leh.
Dadka ka faallooda arrimaha ka taagan gobolka iminka waxay aaminsan yihiin Erdogan inuu ka faa'iido xiisadda ka taagan Ukraine marka la eego dhinaca diblomaasiyadda, laakiin waddo dheer ayuu u qaadi doonaa Dimashiq iyo in uu mar kale saaxiib dhow la noqdo oo Bashar al Assad. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay ruwaali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsaned cabdi xaafid oo nala socodsiinaya umuuraha islaamka. markanna kaalmihii suugaanta, hees uu ku luqeeyo xuseen neeriyo. codkaasi Xuseen Nuuriyow ayaa u dambeeyey idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.